Večernji razgovornik. Uređuje i vodi Milenko Stojičić.
Razgovornik počinjemo formom telegrama, imenom i datumom. Ivo Andrić, rođen 9. oktobra 1892. godine u Travniku, Mahala Zenjak, broj 9. Dakle, tri devetke u rođendanskom brojčaniku. Bude maštu i mistiku. Datum rođenja i datum emitovanja emisije spaja vremenski luk od 123 godine. U obilježavanju Andrićevog rođendana dodajemo i rođendana njegovih knjiga, u kojima su i rođendani čitalaca. Taj neprekinuti rođendanski krug traje do danjega dana i svjedoči o pamćenju imena i djela našega Nobelovca. Razgovornik intoniramo Andrićevim glasom iz arhive, iz dalekih zona vremena. Veliki pisac naime govori o Nobelovoj nagradi, o značaju književnosti, o svojim lektirama.
Glavno osjećanje koje me u ovom trenutku ispunjava, to je osjećanje zahvalnosti. Zahvalan sam pre svega Švedskoj akademiji na pažnji i odlikovanju. Zahvalan sam nemanje ustanovama i ličnostima moje zemlje koje su me za ovu nagradu odavno predložile, kao i inostranim koji su taj predlog podržavale. Zahvalan sam svima koji su mi ikad u mom životu i radu pomogli, a ja im često ni rečima nisam stigao da zahvalim. To je moje lično shvatanje ove nagrade i neka mi bude dopušteno da ga ovdje iznesem, jer upravo to i takvo shvatanje čini za mene ovu nagradu naročito dragocenom. Šta nameravam? I na to ću vam iskreno odgovoriti. Nameravam da strpljivo sačekam da prođe ovo uzbuđenje oko mene, na koje nisam navikao, i sva ova praznična atmosfera, pa da se opet nađem u svom običnom i jednoličnom radnom danu. A radni dan je za mene najlepši praznik. Jedan španski pesnik je napisao svojim zemljacima, rekao u jednoj pesmi: ja vama ne dugujem ništa, a vi meni sve što sam napisao. Ja nemam, nije me obdarila priroda tim osjećanjem gordosti i ja imam osjećanje da jedan čovjek treba da da koliko može, ali to ima svoje granice.
Mislim da književnost i sve što je u vezi sa njenim opstankom i razvojem, kao i književnici sami, i oni mladi i najmlađi, i njihovo stvaranje, izdavanje, širenje njihovih dela, da sve to bude predmet stalne pažnje i ozbiljne brige svih društvenih snaga i ustanova. To je potrebno za održanje i unapređenje književnosti, ali to je pre svega neophodno za pun razvitak i pravilan rad društva samo.
Čitao skandinavske pisce vrlo mnogo u svojim đačkim godinama, jer su skandinavski pisci bili tada velika moda. Kako sam bio već naučio nemački jezik, čitao sam ih u nemačkim prevodima i to sam čitao i ono što jeste za mene i što nije bilo možda za te godine. Tako sam pročitao čitavih 15 tomova Strindberga u prevodu Emila Scheringa kao dečak od 16-17 godina. Naravno da je polovina toga bila za mene možda polujasna, a polovina sasvim nejasna. U svakom slučaju dosta opasna hrana. Čitao sam, razume se, sve što se tada prevodilo. Ibsena, Bjernsona, Jakobsena ovog iz Danske. I kad sam bio malo zrelijim godinama, došao mi je do ruku Kierkegaard.
Predrag Matvejević, ugledni intelektualac i književni kritičar iz Zagreba, imao je dva susreta sa poznatim književnikom. Matvejević govori o tajnama Piševe ličnosti, o Andrićevom strahu od straha i o njegovim osamama i tišinama.
U životu i dijelu Ive Andrića čini mi se da je najveća nepoznanica sam Andrić. On se nije povjeravao ni onima koji su mu bili najbliži. Nije odgovarao na pitanja koje su mu postavljali znatiželjni, nije se povodio za drugima, nije se ispovjedao, nije jesao kad mu je najteže bilo, kad je najviše trpio. rekao bih, držao se po strani od svakodnevnih događaja. Vidio je prijetnje i tamo možda gdje ih nije bilo. Bio je na oprezu i zaštita koju su mu pružali, njegovo djelo, imen, kao da mu nije bila dovoljna. Bio su biti osamljeni, kao mnogi, i kad su mnogi stajali uz njega, kad je već dobio Nobelovu nagradu, kad je tako priznanje bilo opće. Iskusio je ne samo strah, nego kako on to sam zove, strah od straha. To mi se čini jedna važna karakteristika. Kao što ima jedno lice koje je opisao jednu od svojih priča, jedno lice koje se pribojava na svakom koraku da se ne spotakne. Ima nešto od toga i u Andrića, bojažan da ne napravi krivi korak. Međutim, unatoč svemu tome koračao je s dostojanstvom. Hod mu je bio otmjen, odmjeren, nije udavao vlastiti nemir ili pak napor. Posao pisa navodio ga je na potragu za riječima, ali je pritom naglašavao Andrić poznatu jednu rečenicu: najbolje su one reči koje uzalud tražimo. Ili pak druga jedna, isto tako granica ili ograničenje, spomenuo je suvišna reč nikad ne bi trebalo da bude izgovorena. Jezik je bio jedan od njegovih najdragocjenijih darova i najvećih strasti, ali je pritom bio uvjeren, citiram ga opet, da ništa tako ne navodi na greh i rasipništvo kao jezik. Pisci njegova naraštaja povodili se za raznim pravcima u modernoj književnosti, a za njega je pak, kako on kaže, citam, citiram opet, dobra knjiga bila je najbolji književni pravac. Andrić je bio, čini mi se, osamljeniji nego što se moglo naslutiti. Teško je reći koliko je to bio njegov izbor, a koliko njegova sudbina, njegov temperament, njegova volja, želja. Svoju samoću osjećao je najviše možda prilikom javnih manifestacija, osobito onih upriličenih njemu samome u čast. Sjećam se dobro, gledao sam ga iz prikrajka na proslavi 80. rođendana u Sarajevu. To je bilo u Sarajevu, ja sam nekako došao u Sarajevu. Pročitao je jedva čudno, gotovo bezvoljno svoj tekst, kao da govori o nekom drugom. I tekst imao samo nekoliko rečenica, kratkih, običnih, možda čak banal. Pisac se krio iza maski koje su mu zapravo bile štit. Morao je zaštititi onaj dio sebe s kojim si je povezano njegovo djelo. Bio je to, čini mi se, uvjet da spasi samo djelo. Sjećam se jednoga susreta koji želim još ovdje obilježiti, spazati. Dva sam puta susreo Ivu Andrića. Na početku 60. godina u proljeće s putovanja u Italiji vraćao sam avionom preko Beograda. U Milanu sam kupio Mondadorijev prijevod romana na drini ćuprija i pročitao u listu Nuovo Mondo, Novi svijet koji više ne izlazi, jedan divan članak Leonarda Šaše, velikog talijanskog pisa, tada je ulazio nekako, ne bih rekao modu, ali u opticaj, posvećen tome izdanju Andrića, gdje Šaša kaže: to je knjiga mudra čovjeka koji u onoj mjeri u kojoj posjeduje svijest o prošlosti živi i osjeća sadašnjost. U onoj mjeri u kojoj posjeduje svijest o prošlosti živi i osjeća sadašnjost. Andrić tada još nije dobio Nobelovu nagradu, to će se dogoditi u jesen 61. Tada nije bilo ni previše navale na njega. Našao je malo vremena, ja sam se najavio da primi mladog nepoznatog asistenta Predraga Matvejevića iz Zagreba, sa Zagrebačkog sveučilišta, i primio me. Rekao sam da nosim dobre vijesti. Pružio mi je ruku ljubeznu i nekako uzdržano, bez imalo balkanske familijarnosti. Ja sam mu donio taj Šašin članak, zahvalio mi se na članku, onom mudracu, blago se osmijehnuo kad je došlo do onoga mudracu, ponio mi da sjednem, dajući naslutiti da ga čeka neki drugi posao. I kratko je trajao taj naš susret, ja se nisam usudio govoriti, nikako sam oklijevao, ženirao se, a sam Andrić nije bio razgovorljiv. Zamolio sam ga ipak da mi na ovom talijanskom prijevodu koji sam mu donio, na Trin Ćuprije, da mi napiše nekoliko riječi. Zastao je na trenutak, kolebljivo, uzeo lijepo starinsko narifero, dobro se sjećam, i s vrlo razgovjetnim rukopisom zabilježio u originalu rečenicu iz malo poznatog u Italiji, malo poznatog kod nas pogotovo, Kodeksa Leonardo da Vincija. Zastio ovu rečenicu. Ona glasi u prijevodu da od istoka prema zapadu u svakoj tački je podjela. Na talijanskom je zapisao da oriente a occidente in ogni punto è divisione. Ne znam čemu sam se više začudio. Leonardu, za kojeg sam znao, držao da gleda prema sjeveru, prema Francuskoj, a ne prema istoku i Balkanu, ili pak samo Andriću, kojemu su poznate čak i takve pojedinosti u kulturi i jeziku susjedne zemlje. Ko zna na pamet citirati Leonarda kad ti neko proda jednu knjigu sa praznom stranicom na kojoj trebaš napisati posvetu.
Novi drugi život Ive Andrića su u sjećanjima i pamćenju njegovih savremenika. Poetesa Dara Sekulić pamti, na primjer, Andrića na jednoj neposjećenoj sarajevskoj književnoj večeri i udruženju književnika, kada u pjesmama poznate pjesnikinje prepoznaje i dar za pisanje proze.
Ivu Andrića sam viđala na književnim večerima u Sarajevu. Jedno tri puta, čini mi se. Jedan put je književno večer bilo zakazano u kinu Sutjeska i bilo je jako malo ljudi. Nije nas bilo desetak u publici. Ali on je tako dostojanstveno održao to književno veče da mi je za čitav život ostalo u sjećanju kako je on to dostojanstveno i prekrasno izdržao. Nije, kao da nije ni primijetio da publike nema. Kako se to dogodilo, nisam nikad odgonetnula. To je bio neki promašaj nekog ko je to organizovao. A prvi put sam se u stvari srela s njim kad je on dobio Nobelovu nagradu i kad je poželio da vidi prijatelje pisce u Sarajevu. Ministar prosvete i kulture tada je bio Ljuboj Andrić, također književnik i prijatelj naš, krajišnik. Ljuboj Andrić je organizovao u Ministarstvu prosvjete jedan taj susret sa Ivom Andrićem. I to se je dogodilo u jednoj velikoj sali za jednim ovalnim stolom. Ivo Andrić je sjedio u vrh, ako oval ima vrh, ali ima. A ja sam sjedila na drugoj strani tog ovala. Jedina žena sam tada bila član udruženja književnika i sjedila sam na drugoj strani i naravno tako i oduševljena tim susretom što gledam Ivo Andrića, što ga vidim, što ga slušam. Nisam se ni vidjela ja od tih poznatih pisaca, tih velikih glava naših književnih. Tako, ali bila sam sretna što sam tu i što to doživljavam. On je govorio na pitanja, uglavnom odgovarao. Jedno od pitanja je bilo kako nije napisao Sarajevsku hroniku kad je napisao Travničku. Onda je on, to je ona njegova knjiga Omer Paša Latas, jel? On je on čutao malo, pa je on kao, pa znate, bivalo je dana kad nisam ništa radio i nikada ih nisam mogao nadoknaditi. Ja sam tu izgubila se jer sam shvatila da su već prošle godine da ništa ne radim, da ništa ne pišem, a tako mi je i čitav život bilo. Godine su prolazile, izgubila sam godine. Ivo Andrić je izgubio dane i žalio je za njima. Ja sam izgubila godine i tada nisam ni za čim žalila. Nisam uopšte bila svjesna da vrijeme nije na našoj strani, da vremena u stvari i nema. A ako ga ima, onda tako istekne, tako nam pobjegne, tako istekne. A to je znao samo Ivo Andrić. U jednom trenutku, nakon tih pitanja, naravno ja ništa nisam pitala, čutala sam. Došla sam s posla na taj sastanak, iz redakcije Malih novina sam došla na taj sastanak. U jednom trenutku Ivo Andrić je ustao i iza leđa književnika došao do mene. Sagnuo se nada mnom i rekao, a vi, drugarice Sekulić, pišete li vi prozu? Naravno, ja sam propadala u zemlju od stida, od sreće, to ne mogu da objasnim, to je za mene Ivo Andrić bio svetinja i sada je. Propadala sam od sreće, od skromnosti, stida pred njim tako velikim. Ja sam rekla, Ne pišem. Kaže on, a čitao sam vaše pesme i čini mi se da biste vi mogli pisati prozu. Ja kažem, pa ja ne stignem. Kaže on, a kako ne stignete? Pa reko, radim, a imam i dvoje djece o koje sama brinem. Kaže on, o, pa i to je socijalni rad. Dakle, ja sam mu rekla da sam socijalni radnik, jel? Kaže, pa i to je socijalni rad, i te kako? I naravno, on je gospodski rekao, jel, čitao sam vaše pesme i to mi se čini. A onda je vraćao se polako natrag. Ja sam bila iznenađena, bila zapanjena od mogućnosti da je Ivo Andrić zna ko sam ja, da zna moje ime. Da li je to njemu šapnuo Ljuboj Andrić? Najvjerovatnije jest. Ili je on pamtio neke ranije susrete koji su bili ovako letimični? Jedan put nas je na toj knjiženoj večeri upoznao Vilko Winterhalter. On je, čini mi se, iz Banja Luke bio je ministar kulture u to vrijeme u socijalističkoj Bosni i Hercegovini. I tada mi je u tom prvom susretu, samo pamtim da mi je rekao otkud vama kompleks Hasanaginice, jer sam ja i tada bila sva ono nešto zbunjena tim susretom, znate to, i biti mlad i susresti jednog Ivo Andrića, velikog pista, to je, mislim, događaj koji ostaje za čitav život, se pamti. Ima još jedan detalj koji je bio čudesan. Ja sam imala neki čudesan dosluh sa Ivom Andrićem. I to se negdje poklapa sa jednim mojim mišljenjem da muškarci čitavog života u ženi traže majku, a da žena čitavog života u muškarcu traži oca. A pošto je on tražio majku i već je našao u Milici, nije mogao mene sresti. Ali sam ja nisam mogla sresti njega, jer on je tražio majku, a ja oca. Tako da je to bio jedan čudesan put nenalaženja u isto vrijeme koliko i nalaženja. Ja sam još nekoliko puta sretala Ivo Andrića. Recimo u Herceg Novom je bio dom u kome smo ljetovali pisci Bosne i Hercegovine. On je tamo imao kuću, ali je provodio u biblioteci gradskoj. I ja sam ga mogla svaki dan vidjeti kroz prozor kako nadnese nad nečim, radi nešto. I ja sam svaki dan i prolazila tuda da ga vidim. Ali nikad se nisam javljala i nisam, bilo je to preveliko za mene da ga ometam, da ga podsjetim, da postojim negdje i tako dalje.
Andrić živi u još jednoj formi pamćenja, kao lik u romanima, pripovjetkama i pjesmama. Književnik Milisav Savić je Andrića literarizovao u romanu Ožiljci tišine, a Radomir Smiljanić u romanu Pozorište Beograd.
To što sam ja uzeo Ivo Andrića, ne samo Ivo Andrića, Miloša Crnjanska za neke moje priče, jedan moj roman, ništa nije novo u književnosti. Dakle, u posljednje vrijeme, naravno što dramski pisci, a i romancijeri, uzimaju za glavne junake stvarne istorijske ličnosti, pa i čuvene pisce. Zašto je mene zanimao lik Iva Andrića? Pa zato što on ima neverovatnu biografiju. Biografiju da zanimljivu, dakle, od njegov život je sam jedan mali roman. Naravno, u tom njegovom životu može se šta i dosta učitati. Svaka biografija ima i neke rupe, dakle neka tamna mesta. I upravo ta mesta su dušu dala za ovaj romansiranje, za fabuliranje i za mistifikovanje. Mene u tom romanu zanimao, recimo, između ostalog, ona priča koja se govori o tome da Andrić nikad nije želeo da se politički direktno angažuje, možda samo u mladosti, i da otprilike da je on kao pisac i kao čovjek vešto plivao u raznim političkim vodama. Ja sam pokušao da istražim tu stranu njegove ličnosti, da li sam uspeo, to je druga stvar, ali u svakom slučaju bilo je zanimljivo pisati o jednom takvom pisu i naravno osjećam se malo zebnju. Nije to baš lako da kad vi uzmete za glavnog junaka jednog velikog pisa. Pa ja sam ga vrlo malo i površno upoznao da tamo, dakle, 68. Jednom sam se javio telefonom, želeo sam da napravim s njim razgovor za 68-aški student. Naravno, on je to na učni način odbio jer u to vreme on nije davao intervjue, jednom ili dva puta sam bio u prilike da ga vidim u udruženju književnika na nekim grupnim sastancima. Bio je, kako bi se rekao, škrt na rečima, obaziv. Ja jedno reči jedan pravi gospodin diplomat.
Ovo je odlomak iz romana Ožujci Toršine u kojem su glavni likovi Andrić i Miroslav Njanski. Znao sam da ću svašta izbrbljati, reče Andrić. Izgleda da smo u posljednjem trenutku promenili uloge moj Ive na smrse Crnjanske. Brbio je li čuto, sve se svodi na isto, reče Andrić. Iza svega nas čeka tišina, a svet nastavlja da se bučno kotrlja. Ali količina bola i patnje nije u tome svetu, nije u tom svetu svakom podeljaku podeljena, umeša se vida, nije nažalost. Pisali mi protestna pisma ili sve ove romane, to nas ne oslobađa gorsko saznanja da u ovom trenutku neko vrši nasilje na nekim i da neko trpi nepodnošljive bolove i da mi tu malo šta možemo da pomognemo, dodaje Andrić. Nemojte tako, gospodin Iva. Vi umete da pišete, a književnost je uvijek bila na strani potlačenosti i obespravljenih, usprotivi se vida. Književnost je kao ljubav, nikom nije uskraćena. Svako može da ljubi i voli strasno i upica i dželati, gospodar i sluga i bogataš i siromah. I isto tako i svako može da uživa u dobroj knjizi objasni Crnjanske.
Andrić je pišao po ozoru i video je tu spodobu, kako je volao da kaže, to je taj koji je stalno čučao pred njegovim stanom, a on je u stvari imao jednu sobu kod advokata Milenkovića u Beogradu i često bi prilazio po ozoru. Šta je tu je sleglo na ramenima diplomata i nada srpske književnosti ramenima, dohvati se noćnog stočića, svoju sveščicu za dnevničke beleške. Pročita ono što je sinoć kasno napisao, a to je bilo ovako. Tek je 10 sati noći prošlo, a prolazili su već retki, jer u 9 sati je policijski čas i posle toga Beograd izumire. Većina ljudi se zatvara u kuće kao na silu pokojnici, a manjina, to jest Nemci, okupatori i oni od naših koji imaju nemački Ausweis, prolaze ulicama kao zle i sramotne aveti, oštro im odjekuje korak, a u bahatosti tih koraka osjeća se ono snebivanje i skrivena nesigurnost. Pored jeke tih koraka čuju se još i samo lokomotive. I dalje, beleške Andrića. Kad čovjek stane na prozor ili izađe na terasu, izgleda u ovoj noći žive samo lokomotive. Stvarno, njihova piska ne prestaje. I ljudi koji sa svojih isto tako zamračenih prozora slušaju tu pisku, unose u nju više ili manje od svojih misli i teških osjećanja. zagrada u ove dane ponajviše brižnih misli i teških osjećanja, savršena zagrada, i dovode u vezu sa svojom sudbinom, tražići ono što mi treba, a što ni sam ne znam tačno šta je. Išao sam od čovjeka do čovjeka i vidio sam da svi zajedno imaju manje nego što imam ja, koji nemam ništa. I da sam kod svakog ostavio ponešto od onoga što nemam i što tražim. Ostaćeš potpuno sam i neće ti biti potrebno da umreš. Često mi se čini da sam gori i slabiji od posljednjeg među ljudima. Da li da ponovi nešto što zapiše? Šta bi sve trebalo da se unese u ovu svešnicu? Ali, pa i onaj događaj, bolje reći taj događaj, jer to će biti trajni događaj koji mu se duboko usadio u svesti i znatno izmenio ove samotne i očajničke okupacijske dane. Onaj, dakle, taj događaj ne sme nipošto zapisivati. O njemu već postoji očigledno sasvim vidljiv trag kao posljedica onog fotografisanja ispod šest obešenih osoba na Terazijama. Oni su se njihale, raspoređene između lampiona, a njihanje je bilo tako da se čak više nisu mogli ni dodirivati. Za njih je prestao svaki trag.
U nastavku razgovornika Marisa Lalović sklapa mozaik od omaža Ivi Andriću, održanog u beogradskom izdavaču Srpska književna zadruga. Riječ je o novim ključovima tumačenja različitih žanrova Andrićevog dijela.
Istaknuti književni kritičar Marko Nedić u eseju pod naslovom Moderni tradicionalista Ivo Andrić pošao i od konstatacije da je njegova proza na izgled jasna i jednostavna, ali da bi kasnije pokazao koliko se iza toga krije jedno od najsloženijih i najslojevitijih dijela u srpskoj književnosti 20. vijeka.
Vraćanje prošlosti bilo je, kako Draska, svojevrsno stvaralačko, odnosno programsko udaljavanje od tragične savremenosti i adekvatan umetnički izraz njenih promenjenih i poremećenih vrednostnih kategorija. Izuzetno je savremeno i moderno i njegovo egzistencijalno, čak i rano predegzistencijalističko osjećanje čovekove ličnosti u posljeratnom vremenu. Kierkegorovi i Kafkini pojmovi straha, strepnje, greha, krivice, iluzije, nepravde, kazne, mržnje, moći, manipulacije čovekom ličnošću, čega je prepuna njegova međuratna proza jednim delom i ona nastala posle Drugog svjetskog rata, obeležavaju gotovo celu polovinu 20. veka u evropskoj, pa time i u srpskoj književnosti. Andrić, kao da je nekim svojim unutrašnjim čulom predosetio istorijsku ideološku iluziju u kojoj se našao onaj deo nacionalne i kulturne elite, koji je verovao da je i posle Prvog i posle Drugog svjetskog rata prevaziđena duhovna i moralna kriza kroz koju se neminovno prolazi tokom ratnih godina. Takav negativni predosećaj istorijskih tokova naslučuje se na mnogim stranicama njegove proze o tamnom bosanskom vilajetu, u koji su bačeni njegovi književni protagonisti. Pismo iz 1912. godine i Prokleta avlija najbolje su primjeri tog predosećanja. Činjenica da je pismo iz 1912. godine napisano upravo posle Drugog svetskog rata, a ne ranije, a da je u njemu pomereno narativno vreme više od 20 godina unazad, da bi se eventualno odnosilo samo na posledice prvog opšteg i pojedinačnog tragičnog ratnog iskustva epohe, a ne i drugog, samo potvrđuje činjenicu da je u tom trenutku inverzija vremena u tako semantizovanoj pripovjeci i te kako bila nužna. Prokleta avlija je takođe s razlogom mogla biti shvaćena kao mogućni alegorijski odgovor na političku situaciju u državi u kojoj se dogodio Goli otok, kako to sugerišu pojedini današnji tumači Andrićevog dela, da nije pomerena u ranije stoleće i u drugi kulturni i nacionalni prostor. Posebno su savremeni oni narativni oblici koje Andrić koristi u umetničkom dočaravanju daleke prošlosti i bliske sadašnjosti kada govori o pojedinačnom i lično iskustvo. Ispovedna proza, duže i kraće pripovetke i njihovo dinamičko smenjivanje u duhu poetike modernizma, fragmentarna struktura mnogih njegovih pripovedaka i novelistička struktura njegovih romana i druge slične osobine, pored duboke egzistencijalne zebnje koje preplavljuje mnoge delove njegovih narativnih prizora, samo su neke od naznaka čvrste ukorenjenosti Andrićeve proze u književno vreme u kojem je stvarana.
Đuro Bodrožić objašnjava zašto vjeruje da ima dosta razloga da se složimo sa Stankom Koraćem u ocjeni da Andrićevi romani pokazuju našu istoriju tačnije i filozofski dublje nego historiografski spisi koji su o njoj napisani.
Jer historiografija bilježi samo ono što je pojedinačno, bez težnje prema opštim formama duha, ako da Andrića nalazimo baš to. Niko bolje od Andrića nije proniknuo u suštinu srpske istorije, osjetio je i prikazao kao dramu. Ukazao na porijeklo te drame, odredio je odlike. Ukazao na Gorski vijenac kao na mjesto gdje ona dobila svoje uobličenje, a u njegovom autoru iznašao oličenje njenog tragičnog junaka. Svoju besjedu Njegoš kao tragični junak kosovske misli izgovorenu 24. decembra 1934. godine u zgradi Kolarčeve zadužbine, kojoj u našoj kulturi trebalo bi da pripada ono mjesto koje Rusi pridaju besjedi Dostojevskog o Puškinu, s pjesnikom je moralni lik nacije dobio određenost, a u besjedi pisa duh je našao izraz, i Ivo Andrić je započeo rečenicu: ova je drama počela na Kosovu, i time je sve rečeno. Andrićevi romani su rad na nacionalnom pamćenju srpskog naroda. Samo iz te perspektive možemo razumjeti Andrićevo pripovjedanje i njegove romane, pa i onaj glavni Na Drini ćuprija. Tehnička strana glavnog Andrićevog historijskog romana, kao i njegova kompozicija, može biti razumljiva samo onda ako uočimo glavnog junaka u romanu. Taj junak nije, zapazit će Milan Budimir, ni most, ni Drina, nego narod srpski koji živi na njenim obalama. Zapravo je sam srpski narod taj historijski most kojim su gazili osvajači sa jugoistoka i sa severozapada. Tako je most realna slika sudbine Srpske. Potresna slika satkana od trpljenja i patnji, strahova i nadanja, želja i iluzija jednog naroda kojeg su gazili i satirali, razapinjali ga i onako razapetog između istoka i zapada, udarali mu u temelje i presjecali ga u središtu. Ali taj narod, srpski narod, kao i most, odolevao je svemu i uprkos svemu, jer je jači od svega što vreme može da donese i ljudi da smisle i učine. Ali taj most nije slučajno na Drini, niti ima slučajnosti što je radnja romana smještena u kasabu na ovoj rijeci, jer Drina, plemenita međa, spaja svojim obalama Bosnu i Srbiju, a svojim vodama Crnogorske planine i Panonsku niziju. U romanu je prikazana sva tragičnost srpske sudbine. Tragičnost je utisnuta u svaku epizodu i svako događanje od dolaska Turaka pa do dolaska Austrijanaca. Možda ništa ne ukazuje na tu tragičnost koliko to što je pisac prešao preko 17. i 18. vijeka kao da nisu ni postojali. Nimalo slučajno. Ako u istoriji jednog naroda prođu dva vijeka, da hroničar ne zabilježi bilo šta vrijedno pažnje, već ostavi zjapeću prazninu, onda to najbolje govori o njegovoj nesreći. Tek s onim vatrama koje su planule 1804. godine započinje događanje koje se zove istorija, a Andrićeva pripovijest postaje istinska istorijska hronika bez praznina, uspostavlja se kontinuitet događaja slijed očeva i sinova. U Andrićevom dijelu spajaju se psihološko i mitsko, istorija i legenda, dopunjavaju se i suprotstavljaju istovremeno. Andrićeva metafora svojom sugestivnošću prevazilazi okvir određen vremenom i omeđen mjesto. S njom je srpska priča dosegla visine s kojih se vidi cijeli svijet i da je vidi cijeli svijet.
Đuro Bodrožić pokušao je da odgovori i nekako kaže nepostojeće dileme, proistekle iz često ponavljenog, a samo na izgled jednostavnog pitanja. Čiji je naš Ivo Andrić?
Čiji je naš Ivo Andrić imali smo nedavno. Najbolji dokaz da Andrić nije imao muku s identitetom je to što to pitanje nije ni potezao ni problematizovao. Andrić nikada nije davao povoda pitanju šta je bio, niti je sam osjetio potrebu da objašnjava ili svjedoči. Koliko je poznato, prvi dokument gdje on sam govori o svojoj nacionalnoj pripadnosti je njegovo pismo Svetislavu Stefanoviću, komesaru Srpske književne zadruge, u kojem odbijajući da njegova pripovjetka uđe u antologiju srpske pripovjetke, iziđe u okupiranoj zemlji, kaže za sebe da je srpski pripovjedač. Ali on ni time nije želio iskazati svoju nacionalnu pripadnost, ona se podrazumijeva, već šta mu je kao takvom dužnost. Dužnost je biti sa svojim narodom, govori je. Rođen je u Travniku, u rimokatoličkoj porodici, a to se prema prilikama mjesta i vremena i naravno rimokatoličke crkve ravnalo sa hrvatstvom. Ivo Vojinović ga je upoznao početkom Prvog svjetskog rata. U pismu bratu Luji veli: šaljem ti djelo Ex Ponto, koje je probudilo veliku senzaciju. Pisac, mladi katolički Srbin iz Bosne. Idealni mladić, Ivo Andrić, 26 godina, zatvoren 3 godine po svim mogućim tamnicama gdje je dobio tuberkulozu. On je sad ovdje na čelu književnog juga, moj svakidašnji drug, jedna od najboljih i najrafiniranijih duša što sam je igdje našao. Ivo Andrić nije jedini rimokatolik od Bosne i Primorja koji je sebe držao Srbinom. Dakle, nema mjesta pitanju zašto je postao Srbin. On je Srbin zato što to jeste. A pravo pitanje je zašto je on to i ostao. Razloge treba tražiti i u njegovoj nekonfesionalnosti. Andrićevom ostajanju u srpstvu mogao je dijelom doprinijeti i njegov doživljaj rimokatoličke sredine u kojoj je se obreo u ranoj mladosti, konkretno Zagreba. Pa će u nekrologu Antonu Gustavu Matošu reći: kao čudo je kazna neka da ovaj čovjek, bojem i veselnik, mora da živi u ovom crvotočnom gradu gdje se živi po časovniku, raduje po kalendaru, a oduševljava po naredbi. A svakako je doprinijelo ono što nalazimo u knjizi sa Ivom Andrićem Ljubomira Jandrića. Na pitanje autora da li prati savremenu književnost, Andrić je odgovorio da mu stanje očnijeg vida to ne dopušta, jer kad bi ono vrijeme koje može odvojiti za čitanje potrošio na to, ne bi mogao čitati ono drugo. A to drugo bili su Vuk Njegoš i narodna pjesma. Na moju mladu dušu, kazao je, ništa nije ostavilo takav pečat kao narodna pjesma. Ona me je i u snu i na javi uzimala za ruku i odvodila na Kosovo, na Megdane i u hajdučke družine. I da zaključim, narodna pjesma i Njegoš su put kojim se stiže u središte Andrićevog djela, a njegovo djelo Ćuprija, preko koje se stupa u Gorski vijenac i narodnu pjesmu, da nam se Gorski vijenac otvori na nepoznatim stranicama, a narodna pjesma progovori neizrečenim stihovima.
Govoreći o tekućim ogrešenjima o Andrića, književnik Srba Ignjatović nastoji da opovrgne i da demantuje neke teze koje su Andrića proglašavale oportunistom u književnom, kulturnom pa i u političkom smislu.
Za razumevanje psihološke strukture Andrićeve ličnosti, životne filozofije, to jest onoga što se pod tim pojmom podrazumeva, i pogotovo odgovarajućeg neminovnog refleksa u njegovoj literaturi, uključujući poimanje čovjeka i društva, odnosno ja i drugog, i još niz krupnica i sitnica, po svoj prilici je veoma bitna jedna činjenica. Reč je o ranom tamnovanju austrijskog uhapšenika i potom internaciji, življenju pod nadzorom tokom Prvog svjetskog rata. Boravak u kazamatu crno-žute monarhije i spomenuta kasnija internacija bili su dramatična lekcija za još relativno mladog čovjeka. Sagledavano u tom svetlu, čitava budućnost, sama sudbina osjetljivog, svakako i ambicioznog mladog intelektualca, makar da nije bio nikakav vojnik Gavrila Principa i buntovnik hajdučkog tipa, bila je dovedena u pitanje, stavljena pod veliki znak sumnje. Činjenica je da se to rano negativno iskustvo, svakako neugodno, ali različito od ma kakvog ozbiljnijeg postradanja, pogotovo u odnosu na Principa i drugove, uz pomoć moćnog protektora i osvjedočene sposobnosti u poratnom periodu u novoj državi Andriću pozlatilo. Svekolika dotadanja biografija bila je između ostalog preporuka da Ivi Andriću otvori put u diplomatiju. Iskustvo tamnovanja i izolacije mladog melankolika uputilo u disciplinu osamljenosti i promišljenog ćutanja, a na drugoj strani, paradoksalno, premda i logično, podstaklo veštinu odabira reči, pojačalo naklonjenost da ne govori, ne piše rezolutno, već na probrano okolišan ili uopštavajuć način pokazno poslovično slikovit i ambivalentan. Podstaklo ga je povrh svega da razvije moć samokontrole, proširenu u nekoj meri ne samo na držanje gestove tela, već i na mimiku. U isti mah je dosegao neku vrstu autodistance, suptilne kritičke sposobnosti koja će biti manje vidna, osim u lično intoniranim zapisima, ali psihološki ništa manje arbitrarna od distance spram drugih. Prokletu avliju nije mogao stvoriti neko ko nikada nije privirio u neku takvu avliju, nikada spoznao logiku i raspoloženja uhapšenika, tih žitelja mrtvog doma, uključujući i srž kazamatskog represivnog poretka. Sva ta složena saznanja našla su kasnije, što neposredno, još više posredovano mjesto u Andrićevoj literaturi, u njegovom životu, a po prilici i u karijeri profesionalnog diplomate. Andrićevi službeni spisi, pisma, izveštaji posvjedočuju međutim da interesi i ciljeve nove zajedničke države ne samo zastupao, već i promišljao brižljivo i brižno s osjećajem odgovornosti višim od onog podrazumevanog u opisu posla državnog činovnika. U drugoj ponastanku Jugoslaviji, posle 45. u novim okolnostima i bitno izmenjenom ideološkom ključu, Andrić se, tako reći, od prvih dana odredio prevashodno kao pisac. Stoga je i suviše jednostavno taj iznova prelomni period Andrićevog života objasniti posredstvom floskule o oportunizmu. Upravo se ona za taj period vezuje, njemu pripisuje. Do poznih dana i sveopšte poznatosti, posledice dodjele Nobelove nagrade, Andrić uglavnom posve uspješno otklanja izazove javnog angažmana, izuzimajući situacije u kojima je reč o primjerenom i često prigodnom učešću u kulturnim zbivanjima. Pozne reprezentativne obaveze i počasti iz tog ugla su forma podosta različita od neposrednog angažovanja i u razumljivoj meri čaša koja se nije mogla mimoići. Istraživač Andrićevog života i rada čini se da još duguju podrobnije rasvjetljenje prilika i perioda u kojima su i on kao i Miroslav Krleža u neposredno poratnom periodu bili upućivani da se pozabave temama obnove i izgradnje u svjetskom i građanskom polomu izvesno teško opustošene zemlje. Pažnju zaslužuje i potanje Andrićevo učešće u oficijalnom kreiranju programa i rada Jugoslovenskog dramskog pozorišta u Beogradu, odabir i analize predstava, o čemu, koliko mi je poznato, nema iscrpnih razmatranja, možda grešim, ali čini mi se da je tako, pogotovo ne takvih koja bi ispitala Piščev odnos prema tadašnjoj doktrinarnoj liniji. Ono što je od toga poznato, inače je posve uklopivo u mere profesionalnog angažmana u prilikama u kojima pozorišnih specijalista još nije bilo kao ni brojnije sistemske inteligencije. To do daljeg upućuje da tvrdnju o Andrićevom promišljenom i svesnom umeću otklanjanja neposrednog angažmana i u ovom pretežnijem i stvaralački okrunjenom periodu njegovog života smatramo podosta osnovanom.
Slovo o poeziji Ive Andrića pjesnikinja Milica Jeftimijević-Lilić započela je Andrićevim citatom o ćutanju.
Posljednji izraz svih misli, najjednostavniji oblik svih nastojanja je šutnja. Zavolio sam je za čitav život, a kad umine život, položit će mi ćutanje, dobra majka, blijede ruke noći i utonuće u tami sva ova jadovita priča kao što umire kratak i nerazumljiv zvuk u tišini, kraj citata. Ipak, pisac nije uvek u dosluhu sa ličnošću čoveka i on se rukovodi svojom logikom, ne povinujući se uvek onome što bi čovek želeo ili ne. Da pojednostavimo, između čoveka Iva Andrića i pisca Ive Andrića često se ne može staviti znak jednakosti. Šta više, moglo bi se reći da je između njih postojao i izvestan antagonizam koji se u najopštijem vidu može svesti na dihotomiju prozaik i lirik. Iako je kao prozaik osvojio najviše svetsko priznanje Nobelovu nagradu, kojom svet vrednuje najbolja dela, on je u istoj meri i sa istom književnom valjanošću i lirik, iako je po vlastitom iskazu manje cenio svoje ostvarenja te vrste. Razlozi takvog stava mogu biti višestruki. Poezijom i lirskom meditativnom prozom Andrić se bavi u ranoj stvaralačkoj fazi. Poeziju objavljuju časopisima Književni jug, Bosanska vila, Književne novine, Misao i drugima. Lirsku prozu pod nazivom Eksponto objavit će 1918. godine pod nazivom Nemiri 1920. Što mu dakako donosi uspeh. No, kasnije je napisana prozna dela velikog formata, kako su romani Na Drini Ćuprija, Gospođica, Travnička hronika, Profet Avlija, kao i brojne knjige pripovedaka koje su mu pribavile veliku književnu slavu, kao da su ga suviše obavezala i učinila kritičnim spram prve stvaralačke faze i nedovoljno sigurnim u vrednost tog napisanog, ili preciznije rečeno spram iskrenosti, tu je akcenat na iskrenosti kojom je to napisano. Kako je sazrevao i rastao kao pisac, produbljivao se jaz između njega i sveta. Njegovi zapisi, stihovi, lirska ostrva u prozi pokazuju njegovu stalnu potrebu da bude bliži sebi, svojoj nedokučivoj duši sa kojom neprekidno razgovara. Ali to uglavnom ostaje u zabeliškama, dnevnicima, iako će jednom reći da su dnevnici, ma kako to paradoksalno zvučalo, uglavnom ono što se piše zbog drugih. Ipak, odbijanje da za života štampa svoja mladalačka ostvarenja možda bi ostavljalo samo malo pretpostavke da nije jasan stav koji to potvrđuje u pismu Milanu Markoviću, koji je živo u Parizu 1938. godine na molbu da se Eksponto objavi na francuskom. Andrić u pismu iznosi stav da ga ta rana proza ne bi dostojno predstavila francuskoj publici i da je o tome, citiram, hladne glave i mnogo mislio. Izgleda da je to jedna neminovnost, kaže on. Lirski deo stvaranja jednog pisca neophodan je u njegovom razvoju, razumljiv i prisan savremenicima, ali od podređenog značaja prema celom njegovom životnom delu, kraj citata.
Zorana Opačić otvorila je jednu novu stranicu čitanja Andrića. Citirajući njegovu rečenicu da su djeca mali ljudi koje mi zovemo djeca, ona je predstavila upravo Piščev odnos prema njima.
Ako uporedimo, dakle, kojim se sve trenucima bavi Andrić u pripovetkama o detinjstvu, mi možemo vidjeti da su to često svojevrsni moralni problemi. Nisu to samo prvi strahovi, prve, a ima i toga, prve spoznaje ženskosti, prve spoznaje erotičnosti, prvi neke prve slutnje erotskog iz perspektive dečaka i devojčica. Između ostalog, to su vrlo specifične moralne dileme. Te moralne dileme začinju se u priče deca i mogu se uporediti na svojevrstan način sa pričom pismo iz 1920. godine i to se vidi dakle u liku Maxa Levenfelda. Kakva je to vrsta moralnih dilema? Dete se prvi put stavlja u jednu vrlo neprirodnu, neprijatnu situaciju koju ne može da bira i koje se raduje zato što je novina. Dakle, od dečaka se u pripovedci deca traži u okviru družine neka vrsta inicijacija. Ta inicijacija podrazumeva da se ne zna se zašto, dakle, deca reflektuju ponašanje odraslih, to je ono odrastanje u Bosni, traži se od deteta da učestvuje u igri. Igra je surova i zasnovana je na tome da treba tući Jevreje na njihov praznik. Dakle, pojedinac koji svedoči u tom prelomnom trenutku, koji je postao prosjedni inženjer, dakle, odrastao je u izvesnog uspešnog čoveka, treba da donese odluku da li da nevinog dečaka udari ili da ga ne udari. On to ne čini, to određuje njegov život i taj njegov život ostaje trajno drugačiji. Taj prelomni trenutak zapravo njega diferencira na više načina. Zbog čega? Zato što je to trenutak kada je morao da odluči hoće li postupiti po svojoj nekoj dečijoj intuitivnoj moralnosti ili će postupiti po onome što njega traži njegovo društvo, njegova okolina. On se po prvi put opredeljuje da postupi drugačije i kroz čitav život preispituje taj trenutak da li je trebalo postupiti drugačije. I u svim snovima kojima oživljava iznova i iznova taj trenutak, u svim tim snovima on iznova vidi dečaka lak poput anđela, dakle ukazuje na tu njegovu nevinost, odleće i kako on i dalje nikada ne bi mogao drugačije da postupi. Dakle, ta prva moralna odluka koja podrazumeva mnogo odbacivanja, mnogo teških saznanja, vidljiva je i u priči pismo iz 1920. godine. U njoj se formira, dakle, taj Max Levenfeld jeste jedan prefinjeni mladić iz mešovite porodice. I to je, dakle, onaj jedan od specifičnih tipova junaka u tim Andrićevim pripovetkama. Zašto? Zato što je taj prefinjeni mladić iz mešovite porodice, dakle, mladić prefinjen, intelektualan, mešane krvi, jeste mladić koji se osjeća na neki način raspeto. Isto tako kao što se raspeto osjeća i Čamil u Prokletoj avliji. Isto tako kao što se raspeto osjeća i sam Andrić. Dakle, to osjećanje delimične izvanjskosti, to osjećanje gde se ne pripada u potpunosti svetu u kojem se živi, jeste osjećanje koje Maxa Levenfelda tera da izađe iz Bosne koju doživljava kao mali raštimovani mehanizam.
Urednik i voditelj razgovornika Milenko Stojičić.